έχει γραφεί. Κοιτάξτε το ε εδώ, το ρο το λατινικό, το α, το σ, το τ, το γιου και το ε. Έχουμε τη λέξη Εράστους. Εράστους. Εδώ σώζεται ο πλούτος, έχουμε τελεία και μετά έχουμε το π, το ρο, το όμικρον και έχουμε άλλη μία τελεία εκεί. Έχουμε δηλαδή τη λατινική λέξη προ. Προ. Η λατινική λέξη προ σημαίνει για. Για. Αυτό που λέμε for στα αγγλικά. Είναι πρόθεση. Λοιπόν, είναι για. Και μετά έχουμε τη λέξη αετιλιτάτε. Η λέξη η λατινική αετιλιτάτε, ναι. Η λέξη λατινική αετιλιτάτε προέρχεται από μια άλλη λέξη, τη λέξη έντιλε. Η λέξη έντιλε είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη, στην προς Ρωμαίους επιστολή, να χρησιμοποιεί σαν τίτλο του Εράστου Απόστολος Παύλος, τη λέξη οικονόμος. Έντιλε και οικονόμος είναι το ίδιο πράγμα. Ακόμα σήμερα, σε γλώσσες λατινογενείς όπως τα ρουμάνικα, η λέξη έντιλε χρησιμοποιείται και σημαίνει το δήμαρχο. Στα ρουμάνικα ο έντιλε είναι ο δήμαρχος. Όχι, διαπροφήσα. Λοιπόν, έντιλε είναι ο οικονόμος, είναι ο θησαυροφύλακας και αεντιλιτάτε είναι ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου κάποιος υπήρξε έντιλε. Δηλαδή, ο Εραστός για τον χρόνο που ήταν οικονόμος και μετά πηγαίνουμε στη δεύτερη γραμμή όπου έχουμε το σίγμα τελεία πι λατινικά και το S, S, P έχουμε τελεία και τελεία. Σε αυτή την τελεία σώζεται ο Μπρούτζος. Αυτό είναι συντομογραφία δύο λέξεων λατινικών, των λέξεων sui pecunia. Sui pecunia σημαίνει με τα δικά του χρήματα, ακριβώς αυτό. Με τα δικά του χρήματα, sui pecunia. Και μετά έχουμε τη λέξη στράβη, έστρωσε, street στα αγγλικά, στράτα, στράτα προέρχεται από το στράβη που βλέπουμε εδώ. Δηλαδή ο Εραστός για τον χρόνο που υπηρέτησε σαν οικονόμος με τα δικά του λεφτά έστρωσε αυτό το πλατό. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Οι ευεργέτες. Οι ευεργέτες. Ναι, ναι. Πάμε σε μια εκκλησία, οι ευεργέτες, οι βοητές. Ναι, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη και να διαβάσουμε για αυτό τον άνθρωπο που έστρωσε αυτό το πλακόστρωτο από την Καινή Διαθήκη. Δεν ξέρω αν ποτέ το είχατε φανταστεί ότι θα σας συμβεί αυτό. Λοιπόν, Έραστος, Ρωμαίους 16-23. Όποιος το βρει πρώτος, το διαβάζει και πρώτος. Ναι, ναι. Ρωμαίους 16-23. Παρακαλώ, το βρήκες, διάβασέ το δυνατά. Στεντορία φωνή. Το αρχαίο θέλουμε ακόμα καλύτερα, το αγαπάμε.
Εμφανίζεται εμάς, Γάιος, ο ξένος μου.
Ο φιλοξενούμενός μου δηλαδή.
Ναι, της εκκλησίας όλης. Ασπάζεται εμάς Έραστος, ο οικονόμος της πόλεως και ο κούαρτος ο αδελφός.
Τον είδατε τον Έραστο. Δεν νομίζω κάποιος να είχε ποτέ πέρασε από το μυαλό του να ονομάσει το γιο του Αξιέραστο. Γιατί έτσι μεταφράζεται σήμερα η λέξη. Το όνομα. Περίεργο όνομα. Αν το όνομα αυτό ήταν Σοκράτης, αν το όνομα αυτό ήταν ένα κοινό όνομα της αρχαιότητας, σήμερα δεν θα στεκόμαστε εδώ να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Εξαιτίας της σπανιότητας και της περιέργειας αυτού του ονόματος, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο. Λοιπόν, δεύτερη φορά που το όνομα αυτό αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη είναι Πράξεις 19-22.
Τα βρήκες, δώσ' του.
Και αποστήρωση στη Μακεδονία δύο των επιβεβαιών αυτών, τιμώθεν και αέραστον, αυτός που έμεινε καιρό, είναι εγγνωσία.
Λοιπόν, αυτό το εδάφιο χρησιμοποιήθηκε από τους ορθολογιστές να αποδείξει τη σύγχυση που επικρατεί στην Καινή Διαθήκη. Το ερώτημά τους ήταν, πώς είναι δυνατόν ένας τόσο πλούσιος και τόσο περήφανος Έλληνας να γίνει υπηρέτης σε ένα φτωχό περιπλανόμενο Εβραίο κήρυκα. Αν είναι δυνατόν. Εδώ έχουμε την απόλυτη σύγχυση. Και βέβαια θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για δύο διαφορετικούς ανθρώπους, τον πλούσιο που αναφέρεται στην προς Ρωμαίους επιστολή, τον θησαυροφύλακα, τον οικονόμο που έφτιαξε και αυτό εδώ το φλακόστρωτο, και έναν άλλο, το φτωχό, που ήταν ο υπηρέτης του πιο φτωχού ακόμα, του Παύλου. Αν το όνομα δεν ήταν τόσο περίεργο και τόσο μοναδικό. Επειδή το όνομα είναι τόσο περίεργο και τόσο μοναδικό, είμαστε κοντύτερα στην αλήθεια να αποδεκτούμε ότι υπάρχει ένα πρόσωπο, ο πλούσιος, που για τους δικούς του προσωπικούς λόγους έγινε υπηρέτης στον φτωχό περιπλανόμενο Εβραίο κήρυκα. Τώρα, σε αυτό επάνω έχουμε μία επιπλέον πληροφορία η οποία προκύπτει από το τρίτο χωρίο στο οποίο το όνομα του αναφέρεται και το οποίο βρίσκεται στο τελευταίο γραπτό του Αποστόλου Παύλου που είναι η δεύτερη προς Τιμόθεον 4.20. Δεύτερη προς Τιμόθεον 4.20. Διάβασέ το δυνατά.
Ο έραστος έμεινε Κορίνθο, τον δε τρόφιμο να φύγει κανένα το ασθενή.
Εάν υπήρχαν πιο πολλοί του ενός έραστου στην Κόρινθο, εδώ στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος έπρεπε να εξηγήσει ποιος από όλους. Ο πλούσιος, ο φτωχός, ο ένας, ο άλλος. Αλλά ο Παύλος εδώ μιλάει στον Τιμόθεο για τον έραστο. Τον έραστο της Κορίνθου. Τον ένα και μοναδικό από ό,τι φαίνεται. Έχετε κάποιο ερώτημα? Γιατί εγώ έχω ένα ερώτημα να σας προβάλλω. Πατάτε πάνω σε ένα πλακόστρωτο το οποίο το έφτιαξε ένας άνθρωπος γνωστός σας από την Αγία Γραφή, από την Καινή Διαθήκη. Πώς σας φαίνεται αυτό? Καταλαβαίνετε ότι με το χέρι σας ακουμπάτε την ιστορικότητα και την αυθεντικότητα της Καινής Διαθήκης εδώ σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορείτε ούτε στην Ιερουσαλήμ να το κάνετε. Το συνειδητοποιείτε αυτό το πράγμα?
Και που μπορεί να περπάτησε και ο Παύλος εδώ. Σίγουρα.
Θα ήθελα να το σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικότατο. Η Καινή Διαθήκη αμφισβητήθηκε σαν ιστορικό βιβλίο ειδικά το 19ο αιώνα από Πάμπολης. Όπου όμως την συνάντησε η αρχαιολογία, αποδείχθηκε η αυθεντικότητα και η ιστορικότητά της και κατεσχύνθηκαν οι ενάντια. Ακουμπάτε την ιστορία αυτή τη στιγμή. Την αγγίζετε την ιστορία. Και η Αγία Γραφή είναι η ιστορία της Αγίας. Είμαστε έτοιμοι? Μπορούμε να φύγουμε? Τώρα, βγαίνοντας επάνω, έξω από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, θα χωριστούμε ακριβώς όπως ακούσατε από τον αφημένα εδώ, τα ανάλογα γκρουπ. Μπορεί κανείς να δει την οδύτητα και λίγο από, από τη σκηνή εκεί. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία στην Αθήνα στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. και είναι όχι για να διασκεδάσει τους Αθηναίους, αλλά είναι το σχολείο του ήθους και της ηθικής στην πόλη των Αθηνών. Αναπτύσσεται σε δύο διαφορετικούς τομείς, αυτό που λέμε τραγωδία και σε αυτό που λέμε κωμωδία. Η τραγωδία έχει σκοπό της να διδάξει τους Αθηναίους να είναι ευσεβείς, γιατί μόνο η ευσέβεια οδηγεί σε ήθος και ηθική, Και γι' αυτό η τραγωδία φέρνει στο προσκήνιο την ιστορία υβριστών και περιγράφει την ύβρη την οποία έχουν τελέσει αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και την άτη, την κατάρα, την θεϊκή απαρέσκεια. Και πώς η κατάρα περνάει στην οικογένεια και πώς από την οικογένεια στις μελούμενες γενιές της οικογένειας μέχρι την ημέρα που κάποιος μέλος της οικογένειας, γενιά μελλοντική από αυτόν που έχει τελέσει την ύβρη, θα σταθεί, θα πληρώσει με τη ζωή του σαν την Αντιγόνη του το παιδί, για να κάνει κάθαρση ώστε η κατάρα να μην αγγίξει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που είναι ακόμα ανέγγυκτα. Η κωμωδία. Τι ήταν η κωμωδία? Η κωμωδία ήταν ο καθρέφτης μπροστά στα μάτια του θεατή που με σαρκασμό και σάτυρα του έλεγε: κοίτα να δεις ποιος πραγματικά είσαι και όχι ποιος νομίζεις ότι είσαι. Γνώθεις αυτόν. Και ήρθαν οι Ρωμαίοι. Και φέρανε τα δικά τους ήθη και έθιμα, και φέρανε τους μονομάχους, και φέρανε τα λιοντάρια, και φέρανε τις τίγρες, και βρήκανε το θέατρο σαν κατασκευή, κατάλληλο με κάποιες modifications, με κάποιες μετατροπές, για τα δικά τους, για τα δικά τους show. Και όταν οι Ρωμαίοι αργότερα για τα δικά τους show έφτιαξαν παρόμοια θύρια, η σκηνή δεν τους χρειαζόταν. Και έτσι εκεί που στο ελληνικό θέατρο υπάρχει σκηνή, αυτοί επέκτηναν τις θέσεις και έφτιαξαν το αμφιθέατρο. Αυτό είναι θέατρο. Αλλά αν θα πάτε στη Ρώμη να δείτε το Κολοσσέο είναι αμφιθέατρο. Είναι όπως λέμε αμφίβιο, αμφιδέξιος, από τις δυο μεριές θέατρο. Και έχει μόνο την αρένα στη μέση. Δεν έχει σκηνή. Δεν χρειάζεται η σκηνή. Θα επανέλθουμε στη χρήση του θεάτρου σαν αρένα αργότερα κατά τη διάρκεια της ξενάγησης. Συνεχίζουμε για να βγάλουμε τα εισιτήρια και θυμηθείτε ότι στην Κόρινθο η προστάτηδα θεότης δεν είναι η Παρθένος θεά των Αθηνών της Σοφίας, αλλά είναι η πανέμορφη θεά της Πορνείας η Αφροδίτη. Στην Κόρινθο τη λέγανε σαν παρατσούκλη και Πόρνηθο. Λοιπόν, από τον Στράβωνα ξέρουμε ότι την εποχή του Αποστόλου Παύλου, την εποχή και του Στράβωνα, ο Στράβωνας ήταν στην πόλη, εκεί επάνω, εκτός από το ιερατείο της θεάς, υπήρχαν 1000 κορίτσια και δεν ξέρω πόσα αγόρια, περίπου το ίδιο νούμερο, οι οποίοι ονομάζονταν δούλοι του ιερού, ιερόδουλοι. Θα ήθελα να δείτε τον τοίχο, το βλέπετε τον τοίχο στη δεξιά πλευρά, στη μέση του τοίχου βλέπετε κάτι λίγο υψωμένο. Εκεί ήταν η πύλη. Εκεί ήταν η πύλη. Η πύλη αυτή χτίστηκε και κλείστηκε από το Θεοδόσιο τον Πρώτο στα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Μετά Χριστόν, 400 χρόνια μετά Χριστόν. Λοιπόν, σήμερα, εάν κάποιο σταθεί πάνω σε αυτή την χτισμένη πύλη, θα δει το μονοπάτι που υπήρχε ακόμα εκεί, από το οποίο κατέβαιναν οι ιερόδουλοι στην πόλη για να βρουν όχι πελάτες αλλά προσκυνητές. Το σώμα τους το έδιναν ελεύθερα σε όλους χωρίς λεφτά, δέχονταν μόνο εισφορές για το ναό. Θεωρούνταν οι ιερόδουλοι της Κορίνθου ο μικρός, ζωντανός και κινούμενος ναός της Αφροδίτης, στην οποία ο κάθε προσκυνητής μπορούσε να εισέλθει και να προσκυνήσει τη θεά, σαν ένα μικρό εικονοστάσιο. Θυμηθείτε, ο Απόστολος Παύλος λέει στους Κορινθίους: προσοχή, τα σώματά σας δεν είναι ο ναός της Αφροδίτης, αλλά ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, για να ξεχωρίσουν τη διακονία τους από το τι άλλο γινόταν στην πόλη, γιατί η πόλη είχε οργανωμένα πορνεία και μάλιστα πολύ υψηλού επίπεδου, είχαν δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος ήταν ότι είχαν σκαλίσει κάτω από τη σόλα των σανδαλιών τους τη φράση «έφουμι». «Έφουμι», καταλαβαίνετε τι θα πει? «Ακολούθησέ με».
«Follow me».
«Follow me», «έφουμι». Λοιπόν, όταν περπατούσαν σαν γκρουπ σαν μια μικρή πομπή του δρόμου της πόλης, πάνω στη σκόνη των δρόμων αυτή η φράση τυπωνόταν, όπως τα αποτυπώματα που αφήνουν τα παπούτσια μας. Έτσι, όποιος από τους προσκυνητές ήθελε να τους βρει, ακολουθούσε τη φράση στη σκόνη του δρόμου και τους έβρισκε πολύ αυτό. Το δεύτερο σημάδι που τους διέκρινε από όλους τους άλλους ήταν ένα σημάδι όρασης. Κάποιος μπορούσε να τους δει από πολύ μακριά και να καταλάβει τι ήταν. Γιατί είχαν όλοι τα κεφάλια τους ξυρισμένα. Τώρα, όταν μιλάμε για ξυρισμένο κεφάλι μιας γυναίκας, πρέπει να σας θυμίσω ότι οι γιαγιάδες σας, ολονών μας οι γιαγιάδες, δεν είχαν κόψει τα μαλλιά τους από γενεσιμιού τους. Και αυτό είναι 20ος αιώνας. Και αυτό συμβαίνει σε κάποιες ευρωπαϊκές περιοχές ακόμα και σήμερα. Γιατί τα μαλλιά της γυναίκας, η κόμη της γυναίκας, δεν είναι μόνο κομμάτι της ομορφιάς της, αλλά συνδέεται και με την τιμή της. Έτσι λοιπόν, φαντάζεστε πόσο χτύπαγε στο μάτι να δει κάποιος εκείνη την εποχή μία γυναίκα να περπατάει στον δρόμο καραφλή, με το κεφάλι της ξυρισμένο. Οι ιερόδουλοι της Κορίνθου ήταν η μεγαλύτερη ατραξιόν της πόλης. Με την Κόρινθο συνδέονται πάρα πολλές παροιμίες. Η πιο γνωστή είναι μία λέξη, κορινθιάζει. Να ζήσεις σύμφωνα με τον κορινθιακό τρόπο, που σημαίνει όλες τις σωματικές ειδονές χωρίς κανένα όριο σε τίποτα. Αυτό ήταν η Κόρινθο. Λοιπόν, η μνήμη αυτών των ανθρώπων είναι ακόμα σήμερα ζωντανή, μετά από 2.000 χρόνια. Ακόμα σήμερα στην ελληνική νομοθεσία, για έναν αρσενικό ή θηλυκό πόρνο, λοιπόν, η επίσημη ορολογία είναι ιερόδουλος. Δούλος του ιερού. Και ακόμα σήμερα, στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα, ειδικά στην επαρχία, όταν θέλουν να διαπομπεύσουν μία γυναίκα επαυτοπόρο φιλικτής αμοιχευωμένη, τι τις κάνουνε, τις ξυρίζουνε το κεφάλι. Και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε όλη την Ευρώπη κάτω από τους Ναζί, συνέβη αυτό το γεγονός. Με ιδιαίτερη έμφαση στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στην Νορβηγία. Όλες οι γυναίκες οι οποίες είχαν συνεργαστεί με τον γερμανικό στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου, τις μάζεψαν όλες και τους ξύρισαν το κεφάλι. Και ακόμα σήμερα στο ίντερνετ θα βρείτε τις ξυρισμένες γυναίκες της Γαλλίας. Η διαπόμπευση των γυναικών αυτών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην πόλη και κάθισε στην πόλη 1,5 χρόνο, αυτούς τους ανθρώπους που γυρεύανε τους επισκέπτες και τους ντόπιους για να παραδώσουν τα σώματά τους για τη λατρεία της θεάς, τους συνάντησε όχι μία φορά, αλλά πάρα πολλές φορές. Και όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι από αυτούς άκουσαν το μήνυμά του και το δέχτηκαν. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά οι γυναίκες, οι άντρες είχαν πάντοτε κοντά μαλλιά, γιατί ενώ στην αρχαία εποχή, και δεν μιλώ μόνο για την Ελλάδα, η ομοφιλοφιλία είναι αποδεκτή, η θηλυπρέπεια ήταν τελείως απαράδεκτη. Και τα μακριά μαλλιά ήταν δείγμα θηλυπρέπειας για τους άντρες. Λοιπόν, οι άντρες είχαν πάντα κοντά μαλλιά. Και αν ένας άντρας για κάποιο λόγο έφευγε από εκεί, μετά από 1-2 μήνες του είχαν μεγαλώσει τα μαλλιά και δεν μπορούσαν οι άλλοι να καταλάβουν ότι ήταν από εκεί. Αλλά για μια γυναίκα σε ένα περιβάλλον γυναικών που τα μαλλιά δεν κόβονταν από γενεσιμιού, που είχαν τις κοτσίδες από κάτω, καταλαβαίνετε πόσο χρόνος χρειαζόταν για να μακρύνουν τα μαλλιά αυτής της γυναίκας, έτσι ώστε να μην ξεχωρίζει από τις άλλες. Μέχρι να γίνει αυτό, ήταν δακτυλοδεικτούμενη. Ήταν το αγγείο όλων των ανδρών. Ποιος θα έπαιρνε γυναίκα από τον ναό. Λοιπόν, εδώ προφανώς πολιτισμικά έγινε η απέτηση του Αποστόλου Παύλου από όλες τις γυναίκες της Κορίνθου να βάλουν μαντήλι. Όπως καταλαβαίνετε όμως, το μεγάλο πρόβλημα του Αποστόλου Παύλου δεν ήταν να πείσει τις γυναίκες του ναού να βάλουν μαντήλι, αλλά να πείσει τις καθοστρέπει γυναίκες της Εκκλησίας, που ήταν περήφανες για τις κοτσίδες τους, να σκεπάσουν τις κοτσίδες τους που ήταν δείγμα ομορφιάς και τιμής για αυτές, προσφέροντας κατά αυτόν τον τρόπο ένα καινούριο στάτους ζωής στις πτωχές γυναίκες του ναού. Αυτό, αν το δούμε κάτω από αυτό το πολιτισμικό, την πολιτισμική αλήθεια, είναι μια ένδειξη πολύ μεγάλης αγάπης του Αποστόλου Παύλου και τιμής προς το γυναικείο φίλο. Ο Απόστολος Παύλος, εξαιτίας του μαντιλιού, έχει κατηγορηθεί από πολλούς ανά τους αιώνες σαν μισογύνης, ότι ήθελε τις γυναίκες υποταγμένες. Δεν συμβαίνει αυτό. Ο Απόστολος Παύλος, η πρώτη προς Κορινθίους, που είναι η επιστολή της αγάπης, εκεί περιλαμβάνεται και το 13ο κεφάλαιο, που είναι ο ύμνος της αγάπης, για να προσφέρει στις γυναίκες με τα χειρισμένα κεφάλια ένα καινούριο life status, ισότητα με τις άλλες, τις κάπως πρέπει γυναίκες, ζητάει από τις γυναίκες της Εκκλησίας ή να ξυρίσουν όλες τα κεφάλια τους ή να τα σκεπάσουν τα κεφάλια τους. Εδώ θα ήθελα να ανοίξουμε και να διαβάσουμε πρώτη προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11, 5 και 6. Ποιος το βρήκε? Πρώτη, διάβασε παρακαλώ. Αρχαίο το προτιμάτε. Όχι, 5-6.
Πέμπτο κεφάλαιο.
Όχι, ενδέκατο κεφάλαιο. Πέμπτο εδάφιο και έκτο εδάφιο.
Πάσα δε γίνει προσευχομένη ή προφητεύουσα.
Πάσα δε γίνει κάθε γυναίκα δηλαδή που προσεύχεται ή προφητεύει. Πήγαινε παρακάτω.
Ακατακαλύπτω τη κεφαλή.
Ναι. Σε σκέπα αυτό το κεφάλι της.
Κατεσχύνει τη κεφαλή να χτίσει.
Προχώρησε. Εγκάρεστη και το αυτό τι εξηγημένοι. Ναι. Και πήγαινε, πήγαινε παρακάτω.
Η γάρπους κατακαλύπτεται γυμνή.
Εάν λοιπόν δεν σκεπάζει το κεφάλι της η γυναίκα.
Και χειράστο.
Ας το ξυρίσει. Αλλά επειδή είναι εσχρό στη γυναίκα να είναι με ξυρισμένο κεφάλι, ας το σκεπάσει το κεφάλι. Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα του Αποστόλου Παύλου είναι να αφήσει τις γυναίκες της Εκκλησίας, τις καθώς πρέπει, να γίνουν ένα, να ταυτοποιηθούν με αυτές τις γυναίκες με τα ξυρισμένα κεφάλια. Για να το κάνει αυτό, δίνει το κάλυμα πνευματικό και συμβολικό χαρακτήρα. Του λέει, κάντε το γι' αυτό, κάντε το γι' αυτό, κάντε το γι' αυτό. Κάντε το από αγάπη για τις πόρνες, έτσι τις κοιτάξει. Αυτό ήταν όμως το μόνο. Ναι. Την ιεροδουλεία στον αρχαίο κόσμο, την πρώτη χιλιετία π.Χ. την έχουμε μόνο στην Κόρινθο και στην Πάφο. Πουθενά
δεν είχε να παίξει τις υπόλοιπες εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, να σκεπάζεται.
Νομίζω ότι εδώ έχουμε το ίδιο ζήτημα με το ζήτημα του κρέατος. Που λέει, εάν τρώω κρέας και σκανδαλίζω τον αδερφό μου, δεν θα φάω κρέας τον αιώνα. Δεν είναι το κρέας κακό. Κακό είναι να μου λείπει η αγάπη για τον αδερφό μου. Και εδώ είναι ζήτημα αγάπης. Δίνεις αυτές τις γυναίκες με τα χτιρισμένα κεφάλια καινούργια ζωή. Η οποία είναι ισοδύναμη με τη ζωή όλων των υπολείπων γυναικών μέσα στην Εκκλησία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί μέσα στην Εκκλησία παρεκτός με την ομοιομορφία, με το uniformity του καλήματος. Θα μπορούσαν να είναι όλες ξυρισμένες, αλλά εκπέμπουν ένα λάθος μήνυμα στην πόλη, το οποίο είναι ντροπιαστικό.
Και το, συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. Και το κάλυμα, βλέπετε, το λέει πολύ καθαρά, πάσα.
Ναι.
Πάσα σημαίνει πάσα. Δηλαδή, όχι μόνο στον Κόρινθο, αφορμή παίρνει τώρα από αυτό που είπε ο αδερφός.
Αυτό πρέπει να το δούμε σαν δείγμα αγάπης.
Έτσι, παίρνει αφορμή από αυτό και λέει πάσα γενή να συμμορφωθεί με αυτόν τον κανόνα. Προσευχομένη ή προφητεύουσα. Καταλάβατε. Δηλαδή παίρνει την αφορμή αυτό που είπε, την ξυρισμένο κεφάλι, τι σήμαινε το ξυρισμένο κεφάλι και λέει, είναι δυνατόν εσείς να ξυριστείτε, άρα οι άλλοι πρέπει να σκεπαστούν όλοι. για να μην είναι, καταλάβατε.
Για να δοθεί σε αυτές τις γυναίκες ένα καινούριο ξεκίνημα.
Ναι, γιατί το ανάγει στα πνευματικά το κάλυμα. Γιατί φανερώνεται ενώπιον του Θεού και ενώπιον των αγγέλων. Δεν είναι μόνο ενώπιον της Εκκλησίας.
Αλλιώς, δεν είναι κοινωνικό πια.
Δεν είναι κοινωνικό, είναι θεολογικό ζήτημα. Το λέει έτσι για τους αγγέλους και ενώπιον του Θεού, αλλά και για τον άντρα της.
Κάνει πάρα πολύ η ερμηνεία η σωστή, αν κάποιος δεν γνωρίζει το πολιτισμικό υπόβαθρο εκείνης της εποχής και εκείνου του τόπου που λέγεται πόλη.
Αυτό είναι τόσο έντονο εδώ στην Κόρη το πλέον που έγινε, ας πούμε, κανόνας.
Και υπάρχουν και εξοδομικές
ανθρώπινες. Ω, βέβαια, Στράβωνας. Πολύ βίος. Μπορούμε να πούμε ένα σώρο πράγματα και βέβαια υπάρχει και η ζωντανή παράδοση. Που ακόμα τώρα ξυρίζουν τις γυναίκες που πιάνονται.
Και ακόμη όπως είπε πριν, για γιαγιάδες μας φοράνε μαντήλι. Που δεν ξέρουν από πού προέρχεται. Καταλάβατε, ακόμα οι γιαγιάδες μας φοράνε μαντήλι. Και ακόμα ξυρίζουν αυτές τις αποδιοπομπαίες γυναίκες. Βλέπετε ότι η παράδοση το συνεχίζει.
Είναι η ζωντανή παράδοση.
Δηλαδή οι γιαγιάδες μας φοράνε μαντήλι χωρίς να ξέρουν γιατί. Οι άντρες μπαίνοντας στην εκκλησία βγάζουν το καπέλο, ιδέα δεν έχουν γιατί. Και τις αποδιοπομπαίες γυναίκες τις στηρίζουν. Δηλαδή συνεχίζεται όλο το.
Καταλαβαίνετε πόσο, τι μεγάλη ευκαιρία είναι για έναν Έλληνα που ζει μέσα σε αυτό το πολιτισμικό ιστορικό πλαίσιο και που ακόμα είναι ζωντανό σήμερα, 2000 χρόνια μετά, πόσο μεγάλο προνόμιο είναι σε σχέση με άλλους χριστιανούς που είναι μακριά από αυτό το πολιτισμό. Είναι, ο Θεός μας είναι ένα πολύ μεγάλο προνόμιο. Το να μιλάμε αυτή τη γλώσσα και να είμαστε
ανοιχτοί
αυτού του πολιτισμού. Λοιπόν, κατανοητό πώς σχετίζεται αυτό το πράγμα με τα γραπτά του Αποστόλου Παύλου, η ιεροδουλεία. Τώρα, εγώ έχω μία ερώτηση. Αν δεν έχετε εσείς μία άλλη ερώτηση να μου κάνετε εμένα.
Μαγίδα.
Τι νομίζετε, εάν μία γυναίκα ή ένας άντρας από τον ναό, ιερόδουλος, πίστευε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου, δεχόταν το μήνυμά του, ήταν εύκολο να ανέβει εκεί πάνω και να πει στην αρχιέρεια της Αφροδίτης, κυρά μου, εγώ τώρα αλλάξω πίστησα και ήρθα να σου πω bye bye. Τι λέτε, ήταν εύκολο? Παιδιά, αποκεφαλισμός του ήταν, θάνατος ήταν, θάνατος ήταν. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε ένα λυτρωτής, ο οποίος θα πήγαινε εκ μέρους όλων αυτών των ανθρώπων εκεί επάνω στην αρχιέρεια να καταβάλει τα λύτρα για την απελευθέρωσή του, σε καμία περίπτωση κανείς από αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει μέλος της Εκκλησίας και να δημιουργήσει την Εκκλησία όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα των αδειών. Άρα κάποιος λυτρωτής πήγε και κατέβαλε τα λύτρα και έτσι έχουμε τέτοιου είδους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Και αρχίζει η Εκκλησία τώρα να τους δέχεται και να τους αγκαλιάζει ισοδύναμα με τους υπόλοιπους. Ποιος? Εγώ πιστεύω ότι είναι. Τώρα, εάν είναι έτσι τα πράγματα, εδώ βλέπουμε και το χιούμορ του Θεού. Ο Θεός απελευθερώνει από τη δουλεία του σεξ όλους αυτούς τους ανθρώπους με κάποιον του οποίου το όνομα σημαίνει αξιέραστος. Καταλαβαίνετε το χιούμορ του Θεού. Εραστός. Ναι, εραστός. Πήγε ο εραστός. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τον Θεό και το χιούμορ. Και αν έχουμε τελειώσει με αυτό, προχωράμε στο επόμενο μήνυμα. Λοιπόν, τα ερείπια που βρίσκονται ακριβώς πίσω σας είναι τα θεμέλια αυτών των ναών εδώ. Και μπροστά σας βλέπετε την πλατεία, βλέπετε την αγορά. Στο δεξί σας χέρι είναι ο φράχτης της αυλής του Πρετορίου. Στο αριστερό σας χέρι εδώ είναι αυτός ο ναός του Απόλλωνα, και μπροστά εδώ τα μαγαζιά. Ακριβώς απέναντι σας, πίσω μου, είναι το δικαστήριο, στο τέλος της ανασκαφής. Λοιπόν, διασχίζουμε την αγορά και πάμε να δούμε το σημαντικότερο σημείο της αγοράς. Λοιπόν, τα ερείπια που βρίσκονται ακριβώς πίσω σας είναι τα θεμέλια αυτών των ναών εδώ. Και μπροστά σας βλέπετε την πλατεία, βλέπετε την αγορά. Στο δεξί σας χέρι είναι ο φράχτης της αυλής του Πρετορίου. Στο αριστερό σας χέρι εδώ είναι αυτός ο ναός του Απόλλωνα, και μπροστά εδώ τα μαγαζιά. Ακριβώς απέναντι σας, πίσω μου, είναι το δικαστήριο, στο τέλος της ανασκαφής. Λοιπόν, διασχίζουμε την αγορά και πάμε να δούμε το σημαντικότερο σημείο της αγοράς. Από μινάρια του οποίου υπάρχουν ακόμα σήμερα, πάνω στα οποία πατάτε κι εσείς. Από μινάρια του μαρμάρινου πλακόστρωτου της πλατείας. Πίσω μου ακριβώς βλέπετε ερείπια σε χαμηλότερο βάθος. Οι αρχαιολόγοι αφαίρεσαν το στρώμα το ρωμαϊκό πάνω στο οποίο πατάμε, για να δουν τι ήταν εδώ στα κλασικά χρόνια. Και τι βρήκαν? Βρήκαν ότι έχουμε μια επέκταση του ναού του Απόλλωνα μέχρι εδώ. Μετά την καταστροφή της πόλης ο ναός συρρυκνώθηκε γύρω από το λόφο, όμως εκεί που βλέπετε το στρογγυλό λίθο, το βλέπετε ένα στρογγυλό λίθο, εκεί υπάρχει μια σκάλα που οδηγεί κάτω σε μια υπόγεια κρίνη. Εκεί και τα χρόνια του Αποστόλου Παύλου υπήρχε μαντίο. Ο Απόλλωνας ήταν συνδεδεμένος με την έκσταση και τις μαντικές ενέργειες. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε από εδώ το βήμα. Το μαρμάρινο πλακόστρωτο της αγοράς, από το μοσαϊκό, από το ψηφιδωτό που βρίσκεται πίσω. Γύρω από το ψηφιδωτό βλέπετε μαρμάρινα έδρανα, τα οποία είχαν πλάτη μαρμάρινη διαφορετικού χρώματος, της οποίας μόνο αυτή η κολόνα σήμερα μπορεί να είναι αναστηλώσιμη. Δίπλα στο χώρο με τα μαρμάρινα έδρανα, τα επίσημα που πατάνε πάνω σε ψηφιδωτό, υπάρχει αυτή η υπερυψωμένη κατασκευή, η οποία ήταν δυμένη γύρω-γύρω με μάρμαρο και με μαρμάρινη διακόσμηση, όπως βλέπετε αυτή τη γωνία. Από την άλλη μεριά της υπερυψωμένης κατασκευής έχουμε συμμετρικό το ίδιο πράγμα. Όταν λοιπόν στην πλατεία έχουμε θρησκευτικές και πολιτικές συνάξεις επίσημες, εκεί επάνω εμφανίζεται ο Ανθύπατος, η ανώτατη ρωμαϊκή διοίκηση. Και στα πλάγια, στις δυο πλευρές, έχουμε ή στρατιωτικούς που φυλάνε τον Ανθύπατο ή δεύτερης κατηγορίας επισήμους. Τώρα, θα ήθελα να δείτε αυτό το κολονάκι. Θα ήθελα να δείτε αυτό το κολονάκι και να δείτε και την αρχαιολογική τακτοποίηση της κατασκευής που βλέπουμε. Λέει βήμα στα ελληνικά και στα λατινικά. Τώρα, δείτε αυτό το κολονάκι και θα ήθελα να δείτε από αυτή την πλευρά να δείτε μία τρύπα που έχει στο πλάι. Αυτή η τρύπα που βλέπετε εδώ είναι γιατί εδώ ήταν ένας χάλκινος χαλκάς. Εδώ ήταν. Πού είναι αυτή η τρύπα? Εδώ. Το βλέπετε? Εδώ ήταν. Τώρα, ο όρος βήμα αναφέρεται
στην Καινή Διαθήκη πολλές φορές.
Όμως, όταν έγιναν οι αγγλικές μεταφράσεις και επειδή τους έλειπε το πολιτισμικό υπόβαθρο, αρκετές φορές ο όρος βήμα μεταφράστηκε στα αγγλικά σαν δικαστήριο. Και δυστυχώς, σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και ο Βάμβας παρασύρθηκε, ενώ ήταν Έλληνας, ενώ είχε όλο αυτό το πολιτισμικό υπόβαθρο πίσω του, παρασύρθηκε και μετέφρασε τον όρο βήμα, που θα μπορούσε να τον αφήσει, όπως και έχει κάνει σε πολλά άλλα σημεία, τον όρο αυτό αμετάφραστο. Ο Έλληνας καταλαβαίνει τι θα πει βήμα. Έτσι λοιπόν, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και ο Βάμβας μεταφράζει το βήμα σαν δικαστήριο. Σε αυτό που θα διαβάσουμε τώρα, θα δείτε ότι μεταφράζεται το Βάμβα, ενώ το κείμενο μιλάει καθαρά για το βήμα. Τώρα, το βήμα δεν υπήρξε ποτέ δικαστήριο. Ποτέ. Το δικαστήριο ήταν εκεί κάτω. Τι ήταν το βήμα? Ήταν αυτό που σας είπα. Εδώ όμως, στο βήμα το ρωμαϊκό, έχουμε και άλλη μία κρίση. Σε δύο περιπτώσεις, άνθρωποι, πολίτες από την πόλη, προσάγονταν μπροστά στο βήμα. Οι Ρωμαίοι είχαν κάποιους τους οποίους τους ονόμαζαν ευεργέτες. Τώρα, οι Ρωμαίοι ήταν κατακτητές. Και σκεφτείτε ποιος μπορεί να είναι ο ευεργέτης του κατακτητή. Ο ευεργέτης του κατακτητή είναι αυτός που προκαταβολικά και οικειοθελώς έχει γονατίσει και έχει προσκυνήσει τον κατακτητή. Αυτός είναι ο ευεργέτης. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι για αυτούς τους ευεργέτες οργάνωναν στην πλατεία εορτές. Λοιπόν, όποιος ανακηρύσσονταν ευεργέτης των Ρωμαίων, ερχόταν εδώ, δίπλα σε αυτή την κολόνα, ολόκληρη η πόλη μαζευότανε στην πλατεία και από εκεί πάνω ο Ρωμαίος Αντίπατος και όλη η επίσημη ρωμαϊκή διοίκηση απένιμε στον άνθρωπο αυτό, στον ευεργέτη των Ρωμαίων, τίτλους, χάριτες, δώρα και στο τέλος της εορτής ο ευεργέτης καλείτο να ανέβει επάνω στο βήμα και μπροστά στα μάτια όλης της πόλης, δίπλα στη ρωμαϊκή διοίκηση, δίπλα στον Αντίπατο, να δοξαστεί. Και έτσι έδειχναν στην πόλη οι Ρωμαίοι πώς μεταχειρίζονται τους φίλους τους. Η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων που προσήγονται μπροστά στο βήμα ήταν ακριβώς το αντίθετο. Αυτοί που δεν αγαπούσαν τους Ρωμαίους. Οι οποίοι δεν ήταν κατά ανάγκη εγκληματίες. Σαν ένα παράδειγμα, σε ένα από τα εστιατόρια της πόλης κάποιος μέθησε και άρχισε να βρίζει τους Ρωμαίους και να λέει «Οι παλιορωμαίοι που ήρθαν από την άκρη του κόσμου να μας κατακτήσουν». Αυτός αυτόματα τον συλλάβαν, τον έπιαναν, τον συνελάμβαναν λοιπόν, και τον έφερναν εδώ. Και εάν ο άνθρωπος αυτός αποδεικνύονταν όχι ένοχος ληστείας, όχι ένοχος δολοφονίας, για όλους αυτούς τους κοινούς εγκληματίες του ποινικού δικαίου υπήρχε εκεί κάτω η Ιουλία Βασιλική που ήταν το δικαστήριο. Αποδεικνυόταν εχθρός των Ρωμαίων της διοίκησης, η πόλη μαζευόταν πάλι στην πλατεία για να δει πώς οι Ρωμαίοι μεταχειρίζονται τους εχθρούς τους. Του ανθρώπου αυτού του βγάζανε εντελώς τα ρούχα και τελείως γυμνός υποχρεούτο να γονατίσει εδώ, να αγκαλιάσει αυτή την κολόνα. Αγκαλιάζοντας την κολόνα, τα χέρια του τα έδαιναν εδώ, στο χαλκά, και η πλάτη του εκτίθετο στο μαστίγιο. Τώρα, εάν αυτός είχε κάνει κι άλλα κατά των Ρωμαίων, μπορεί να του κόβανε και το κεφάλι. Έχετε δει το έργο, το κινηματογραφικό, το πάθος του Ιησού Χριστού, του Μελ Γκίψον? Το θυμάστε αυτό, σε αυτό το κινηματογραφικό έργο? Εδώ όμως στην Κόρινθο που βλέπετε το αφεντικό, καταλαβαίνετε και ένα από τα μεγάλα λάθη του Μελ Γκίψον σε αυτό το έργο. Τοποθέτησε αυτό το γείωνα μέσα στην αυλή του Πρετορίου που δεν ήταν ποτέ. Δεν ήταν ποτέ μέσα στην αυλή του Πρετορίου. Ήτανε πάντα στο δημόσιο χώρο για να δουν όλοι πώς οι Ρωμαίοι συμπεριφέρονται στους εχθρούς τους. Τώρα, η λέξη βήμα. Στα Ευαγγέλια αναφέρεται μόνο δύο φορές. Και αναφέρεται από τους δύο Ευαγγελιστές, οι οποίοι υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες της δίκης του Χριστού. Ο ένας είναι ο Ματθαίος και ο άλλος είναι ο Ιωάννης. Ο Ματθαίος λοιπόν λέει ότι ο Πιλάτος ήταν ακόμα απάνω στο βήμα όταν η γυναίκα του του στείλε ένα μήνυμα και του λέει «Πρόσεξε καλά με αυτόν τον άνθρωπο για την αθώωση». Ο Ιωάννης αναφέρει ότι από το βήμα της πόλεως της Ιερουσαλήμ ο Πιλάτος εξέφρασε την καταδίκη του Ιησού Χριστού, που ήταν το επισημότερο και το πιο σημαντικό μέρος στην Ιερουσαλήμ. Αν θέλετε μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό το εδάφιο για να δείτε με πόση επισημότητα έγινε η αναγγελία της καταδίκης του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ. Και πριν το διαβάσουμε αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι πιστεύετε για την Ιερουσαλήμ? Είχε η Ιερουσαλήμ αγορά? Γιατί ήδη έχουμε μιλήσει για δύο απαραίτητα στοιχεία της αγοράς, τα οποία τα βρίσκουμε στην Καινή Διαθήκη. Το ένα είναι η αυλή του Πρετορίου, που πάντα ήταν στην αγορά, και τώρα μιλάμε για το βήμα. Λοιπόν, Ιωάννης 19-13. Κατά Ιωάννη 19-13.
Ο Πιλάτος λοιπόν, ακούσας τούτον των λόγων, έφερε έξω τον Ιησού.
Τον έφερε έξω, γιατί ο Ιησούς ήταν μέσα στην αυλή.
Και κάθισε επί του βήματος, εις τον τόπο λεγόμενον Λυκόστρωτον, Εβραϊστή δε Γαβαθά.
Αυτό ήταν η αγορά. Αυτό ήταν η αγορά. Την αγορά της Ιερουσαλήμ την έκτισαν Έλληνες και Ρωμαίοι που ήταν κατακτητές της Ιερουσαλήμ. Και η αγορά ήταν τελείως ξένη με τον πολιτισμό των Εβραίων. Και γι' αυτό δεν αναφέρθηκε ποτέ ούτε ως αγορά ούτε ως πόλη, αλλά ως το Λυκόστρωτο της πόλης. Στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, ο όρος αυτός, ο όρος βήμα, αναφέρεται σε σχέση με δύο πόλεις. Η μία είναι η Κεσάρια ή παρά τη θαλάσση, δύο φορές, κεφάλαιο 12, όταν περιγράφεται ο θάνατος του Ηρώδη, θυμάστε πως πέθανε ο Ηρώδης, σκόλι κόμπρωτος επί του βήματος. Ήταν πάνω στο βήμα, μιλούσε στους κατοίκους της Ιδόνος και της Τύρου, αρχίσαν να τον χειροκροτάνε, και αρχίσαν να του φωνάζουν ένα σύνθημα που φαίνεται ότι του καλάρεσε του Ηρώδη. Τι φωνή είναι αυτή που έχει? Θεϊκιά! Και πιθανότατα ο Ηρώδη σκέφτηκε, μπορεί να είμαι και λίγο Θεός. Και ο πραγματικός Θεός δυσαρεστήθηκε και του στείλε τα σκουλίκια και τον έφαγαν ζωντανό μπροστά στα μάτια του πλήθους επί του βήματος. Πιο δημόσια καταδίκη δεν γινόταν.
Δόξα.
Λοιπόν, η δεύτερη φορά που αναφέρεται το βήμα της Κεσάριας ήταν όταν ο Απόστολος Παύλος φέρθηκε σαν εχθρός της Ρωμαϊκής διοίκησης μπροστά στον Χρήστο. Και εκεί σαν Ρωμαίος πολίτης ζήτησε να σταθεί έμπροσθεν του βήματος του Κέσαρος. Τώρα πόση αποστάση έχετε πάει η Ρώμη? Όταν θα πάτε στη Ρώμη και θα επισκεφτείτε το χώρο, την αγορά της Αρχαίας Ρώμης, μην ξεχάσετε να ζητήσετε από τον ξεναγό σας εκεί να σας δείξει το βήμα του Κέσαρος. Υπάρχει ακόμα και στα λατινικά λέγεται ρόστρα ή ρόστρουμ. Δείτε το, αξίζει. Λοιπόν, η δεύτερη πόλη των Πράξεων των Αποστόλων, η οποία σχετίζεται με αυτό ακριβώς τον όρο που βλέπετε εκεί, είναι η πόλη της Κορίνθου. Γιατί εδώ, στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα μαζεμένοι, συνέβησαν συνταρακτικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης του Αποστόλου Παύλου. Θα ήθελα, αντί να πω εγώ οτιδήποτε γι' αυτό, να διαβάσουμε το κείμενο. Πράξεις, κεφάλαιο 18, από το 1 εδάφιο μέχρι το 18 εδάφιο. Και θα ήθελα εδώ να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι 18 μήνες της πρώτης επίσκεψης του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο περιγράφονται στα πρώτα 18 εδάφια του 18ου κεφαλαίου του βιβλίου των Πράξεων. Τρεις φορές 18. Λοιπόν, θα ήθελα να διαβάσουμε εδώ για το τι συνέβη όταν ο Απόστολος Παύλος για πρώτη φορά ήρθε στην Κόρινθο. Ποιος?
Μετά δε ταύτα αναχωρήσας ο Παύλος εκ των Αθηνών, ήρθε εις Κόρινθο. Και ευρών την Άιουδαίων ονόματι Ακύλαν, γεννημένον εν Πόντο, νεωστή ελθόντα από τις Καλλίες και Πρίσκυλα. Πρέπει να βάλω το κατάλληλο. Και Πρίσκυλα τη γυναίκα αυτού, διότι ο Κλάβδιος είχε διατάξει να αναχωρήσει οι πάντες οι Ιουδαίοι εκ της Ρώμης, προσήλθε προς αυτούς. Και επειδή το ομότεχνος έμενε παρά αυτής και εργάζεται, διότι ήσαν σκηνοποιοί την τέχνη. Διελέγεται δε εν τη συναγωγή, κατά πάν Σάββατον κέρτηθεν Ιουδαίους και Έλληνες. Πότε δε κατέβησαν από τη Μακεδονία ο Τεσίλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος είναι σφίγγετο κατά το πνεύμα, διαμαρτυρόμενος προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Και επειδή αυτοί είναι αντιούτο και ευλαστήμουν, εκτινάξαστα η μάτια αυτού, είπε προς αυτούς, το αίμα σας επί την κεφαλή σας, εγώ είμαι καθαρός. Από τον νυν θέλω υπάγει στα έθνη και με τα βάση κίτεν, ήρθε στην οικία την όσο ονομαζομένου Ιούς του, ότι σε σέβεται τον Θεό, το οποίο η οικία συνήχετο με την συναγωγή. Χρήσπος δε ορθός συνάγωγος, επίστεψε εις τον Κύριον με φόλου του οίκου αυτού. Και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες, επίστευαν και βαπτίζοντο. Και ο Κύριος είπε νυχτή προς τον Παύλο διοράματος, μη φοβού, αλλά ομίλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μετά σου και ουδίστε αλληλεπιβάλλει χείρα επί σε, διά να σε κακοποιήσει, διότι έχω λαόν πολλήν εν την πόλη ταύτη και κάθισε εκεί εν έτος και μήνας έξ, διδάσκον μεταξύ αυτών των λόγων του Θεού. Ότε δε ο Γαλλίων ή το ανθύπατος της Αχαΐας, οι Ιουδαίοι σηκώθησαν ομοθυμαδών κατά του Παύλου και έφεραν αυτόν στο δικαστήριο λέγοντες.
Εδώ τώρα θα με συγχωρήσετε να διακόψω το βάμβα και να απευθυνθώ σε κάποιον που έχει το κείμενο μπροστά του να μας διαβάσει αυτό το εδάφιο από το κείμενο.
Εδάφιο 12. Γαλλίωνος δε αντιπατεύοντος της Αχαΐας.
Λίγο πιο δυνατά.
Γαλλίωνος δε αντιπατεύοντος της Αχαΐας κατεπέστησαν ομοθυμαδών οι Ιουδαίοι το Παύλο και ήγαγον αυτόν επί το βήμα.
Και ήγαγον αυτόν επί το βήμα. Τη βλέπετε αυτή τη λέξη. Εκεί. Λοιπόν, ό,τι θα διαβάσουμε από το σημείο αυτό μέχρι το τέλος του αναγνώσματος συνέβη εδώ ακριβώς. Όχι σε ένα παρόμοιο μέρος, όχι σε ένα μέρος που μοιάζει του μέρους ετούτου που είμαστε τώρα, αλλά ακριβώς στο σημείο που στέκεστε τώρα. Συνεχίζουμε.
Λοιπόν, τι είπανε τώρα που τον φέρανε, η κατηγορία ήταν η εξής, ότι ούτως πείθει τους ανθρώπους να λατρεύωσει τον Θεό παρά τον νόμον. Και ότε έμελε ο Παύλος να ανοίξει το στόμα, είπε ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους, εάν μεν είτο τι αδίκημα ήρα διούργημα πονηρών ο Ιουδαίοι, ευλόγως ήθελον σας υποφέρει. Εάν δε είναι ζήτημα περί λέξεων και ονομάτων και του νόμου ημών, θεωρήσατε εσείς, διότι εγώ κριτής τούτων δεν θέλω να γίνω. Και απεδίωξαν αυτούς από του δικαστηρίου.
Από του βήματος. Ο Παύλος δεν ήταν κλέφτης, ούτε φωνιάς για να τον πάνε εκεί κάτω στο δικαστήριο. Ο Παύλος κατηγορείται ότι κηρύττει ένα καινούριο βασιλιά ανεξάρτητα από τον Κέσαρα. Αυτό ήταν η κατηγορία. Λοιπόν, τους έδιωξε από το, από το βήμα. Πάμε παρακάτω.
Πιάσαντες δε οι Έλληνες σωσταίνει και των αρχισυνάγων έτυπτων έβρωσαν του δικαστηρίου
του
και
παντελώς
δεν έμελε τον Γαλλίων απερί τούτων.
Δηλαδή όλο αυτό το γεγονός δεν συνέβη σε κάποιο δικαστήριο, συνέβη εδώ, στο βήμα. Τώρα, η ερώτησή μου είναι πού ήταν ο Γαλλίωνας κατά τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου. Εκεί επάνω. Και πού ήταν ο Παύλος. Δίπλα στην κολόνα.
Αλληλούια.
Δίπλα στην κολόνα ήταν ο Παύλος. Αυτή την κολόνα. Τώρα, μετά από αυτή την εμπειρία του ο Απόστολος Παύλος γράφει δύο επιστολές στις οποίες εμπεριέχεται αυτός ο όρος και είναι οι μόνες δύο φορές που βρίσκουμε αυτό τον όρο σε όλο το υπόλοιπο της Καινής Διαθήκης. Σε όλες τις επιστολές και στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Η πρώτη είναι η προς Ρωμαίους επιστολή, στην οποία ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί όχι μόνο την κατασκευή του βήματος, αλλά και ό,τι έχει σχέση με το βήμα, σαν εικόνα μιας επουράνιας πραγματικότητας, επάνω στην οποία δεν θα είναι πλέον ο Ρωμαίος ανθύπατος, αλλά οι δυνάμεις των ουρανών. Και μπροστά δεν θα είναι η πόλη της Κορίνθου, αλλά όλο το σύμπαν. Λοιπόν, θα ήθελα να διαβάσουμε και αυτά τα δύο εδάφια. Το ένα λοιπόν είναι Ρωμαίους, Ρωμαίους 14, 10 και 11.
Συ δε τι κρίνεις τον αδερφόν σου, ή και εσύ τι εξουθενείς τον αδερφόν σου, πάντες γαρ παριστασόμεθα το βήματι του Χριστού.
Και λίγο παρακάτω.
Γέγραπτε γαρ, ζω εγώ λέγει Κύριος, ότι εμή κάμψει παν γόνη και πάσα γλώσσα.
Εμή κάμψει παν γόνη. Θυμηθείτε τι γινόταν με αυτή την κολόνα. Η θελημένα ή αθέλητα, όποιος στεκόταν εδώ γονάτισε. Με το ζόρι ή για να δοξαστεί. Και η δεύτερη και τελευταία φορά που βρίσκεται ο όρος αυτός στα γραπτά του Αποστόλου Παύλου και όλων των επιστολών και της Αποκάλυψης είναι Β' Κορινθίους, πολύ γνωστό μέρος για τους Κορίνθους σε τούτο, 5-10.
Στους γαρ πάντας ημάς φανερωθήνε δι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού ή να κομίσετε έκαστος τα δια του σώματος.
Να κομίσετε, δηλαδή να πάρει ο καθένας δι τιμές και δόξα ή ντροπή και εσχήνη. Το σημείο αυτό αγαπητοί μου είναι το σημείο στο οποίο αποκαλύπτεται η ταυτότητα του οποιοδήποτε. δεν είναι το σημείο εκδίκασης ποινικού δικαστηρίου. Δεν ανοίγονται εδώ τα βιβλία να δούμε μύχεψες, πόρνευσες, έκλεψες, σκότωσες. Όχι. Εδώ βγάζεις την ταυτότητα και λες, κύριε, εγώ υπηρέτησα αυτή την αρχή και αυτή την εξουσία. Εδώ αποκαλύπτεται η ταυτότητα του καθενός. Και αυτό θα γίνει εκείνη την ημέρα έμπροσθεν του επουρανίου βήματος. Θα αποκαλυφθεί ενώπιον του σύμπαντος η ταυτότητά μας, έστω και η μυστική ταυτότητα. Γιατί είναι κάποιοι που έχουν και μυστικές ταυτότητες. Αυτό είναι το θύμα. Αυτό είναι το σημαντικότερο σημείο της αγοράς, της κάθε αγοράς του αρχαίου κόσμου και της Κορίνθου. Αν θέλετε μπορούμε να πάμε εκεί στον Ίσκιο και θα ήθελα, αν θέλεις κάτι, βήμα. Και κάθε βήμα όλων των αγορών είχε ένα τέτοιο κολονάκι. Όμως το μόνο κολονάκι που έχει σωθεί είναι τούτο. Γιατί σώθηκε? Γιατί στο τέλος του 4ου αιώνα, όταν ο Θεοδόσιος έκανε το χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους και επειδή ήταν γνωστά τα γεγονότα που είχαν λάβει μέρος εδώ, καταργήθηκε η λειτουργία του βήματος και πάνω στο βήμα χτίστηκε ένα παρεκκλήσι του Αγίου Παύλου. Και αυτό το πήρανε από εδώ και το κάνανε Αγία Τράπεζα. Αλλά το κάνανε ανάποδα Αγία Τράπεζα. Και εδώ έχουμε λοιπόν μία επιγραφή που γράφτηκε τότε στην ανάποδη πλευρά. Όταν οι αρχαιολόγοι ήρθαν να κάνουν αποκατάσταση του μνημείου πλησιέστερα στην αρχική του χρήση, γκρεμίστηκε, έφυγε το παρεκκλήσι από πάνω και το κολονάκι ήρθε στη θέση του. Και όπως έπρεπε να είναι στη μέλλον.
Να ρωτήσω κάτι εγώ.
Ναι.
Βήμα, ο υπόλοιπος κόσμος που στεκόταν.
Στην πλατεία.
Δηλαδή όλο αυτό που βλέπουμε πλατεία. Από εδώ και μπροστά.
Ναι. Ορθή. Είμαστε στο δημόσιο. Όρθιοι. Στο δημόσιο χώρο της αγοράς είμαστε.
Και κοιτάγανε όλοι αυτό.
Βεβαίως. Είναι πλατεία Συντάγματος.
Ναι. Ήταν η σύναξη αυτή.
Ναι. Όλοι κοιτάγανε το βήμα.
Το νόμιζα μέχρι το βήμα.
Πλατεία Συντάγματος φαντάζομαι. Αυτό που σου λέει.
Πλατεία Συντάγματος.
Αυτό που γράψαμε ότι υπέφερε κάποιος πρώτα ο Χριστός μπροστά στο βήμα το ανθρώπινο, αλλά και εμείς θα παρασταθούμε έμπροσεν του
βήματος.
Φοβερού βήματος, γιατί θα δώσουμε λόγο. Αυτό τώρα είναι μια καλή αφορμή να το δούμε πρακτικά πως γίνεται, ότι θα γονατίσουμε. Εμείς το κάνουμε, αλλά όσοι δεν το κάνουν οι θελημένα, τότε παν γόνι και πουρανίων, πηγίων και κατακτονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Τώρα δεν ανέβηκα στο βήμα, θα τα πω. Βλέπετε, ο Έσδρας εκεί στον Ερμία, θυμάστε τι λέει. Λέει, ίστατο δε Ερμίας ήτα, λέει, ίστατο δε Έσδρας ο γραμματεύς επί βήματος ξυλίνου το οποίο έκαμον επίτηδες. Ένα ξύλινο βήμα προσωρινό να ανεβεί να πει το λόγο του Θεού. Τώρα αδερφοί αγαπητοί, γνωρίζετε όλοι το λόγο του Θεού, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε μακάρι, όπως αναφέρθηκε πάρα πολύ καλά και αναπτύχθηκε η λέξη παρμένη από το ελληνικό λεξιλόγιο. Δεν είμαστε μακαρίτες, αλλά είμαστε μακάρι. Έτσι, που στεκόμαστε μπροστά σε αυτά τους χώρους εδώ που περπάτησε ο Απόστολος του Θεού και πραγματικά καταλαβαίνουμε λίγο, γιατί έλεγε θέλω όλοι να είστε σαν εμένα εκτός από αυτά τα βραχιόλια που έχω στα χέρια μου. Βλέπετε ο Απόστολος Παύλος εδώ περπατούσε με τις αλυσίδες, με το ξύλο, τον έπιπτον και κανένας δεν ενδιαφερόταν να τον σώσει παρά μόνο ο Χριστός. Και βλέπουμε πραγματικά την αξία όλων αυτών που διαβάζουμε τώρα και μαθαίνουμε και ακούμε και να μπορέσουμε κι εμείς. Δεν παθαίνουμε τίποτα για τον Χριστό, αδέρφια. Τίποτα. Και παραπολιούμαστε πολύ. Χωρίς λόγο. Τίποτα δεν παθαίνουμε. Αν μας αξιώσει, θυμάμαι μία φορά και τελειώνω με αυτό να μην σας κουράζω. Όταν είχα έρθει για να βρω σπίτι στην Αθήνα, δεν είχα βρει. Είχα 10 μέρες άδεια να βρω σπίτι και δεν είχα βρει. Και έπρεπε οπωσδήποτε να το αδειάσω. Είχαν τελειώσει μέρες, είχα 10 μέρες. Την 8η μέρα δεν είχα βρει ακόμη σπίτι. Και με πιάνουν τα κλάματα. Κάτω από μια πιλωτή, με πιάνουν τα κλάματα, μου έρχεται μια δύναμη επάνω μου όμως, και δεν έκλαιγα γιατί δεν είχα βρει σπίτι, αλλά έκλαιγα ακριβώς γιατί δεν είχα βρει σπίτι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Δεν έκλαιγα από παράπονο γιατί δεν βρήκα σπίτι, αλλά έκλαιγα επειδή δεν βρήκα σπίτι. Και είχα σηκώσει τα χέρια μου και ευχαριστούσα τον Θεό και έλεγα: σε ευχαριστώ Χριστέ μου, γιατί για σένα το παθαίνω αυτό.
και κατάλαβα που δεν έβρισκες πού να γεννηθείς. Και όταν σου λέγανε πού μένεις, ελάτε να δείτε ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει πού. Και γεύτηκα λίγο το συνέστημα ότι ο Χριστός δεν είχε σπίτι. Και χάρηκα τόσο πολύ που δεν έκλαιγα παράπονο, αλλά από τη χαρά μου. Λίγο να γευτούμε από εκείνα τα μαρτύρια περάσαν οι Απόστολοι. Ο Χριστός, αδελφοί αγαπητοί, εμείς τώρα τα περπατάμε άνετα με ωραίο παπουτσάκι, με ωραίο καπελάκι. Καλό είναι και αυτό, είναι όμως δεν θα μας ζητηθεί να μαρτυρήσουμε εδώ στο βήμα της Κορίνθου, αλλά θα μαρτυρήσουμε στο βήμα του Χριστού. Εκείνη την ώρα να είμαστε εντάξει, σε εκείνο το βήμα να μας απονεμηθεί ο Στέφανος της Δόξης.
Συνεχίζουμε.
Αμήν.
Σήμερα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 σκαλιά μόνο. Τώρα μπροστά από την μνημειώδη κλίμακα έχουμε έναν μαρμάρινο τελετουργικό δρόμο. Ένα δρόμο που δεν ήταν ούτε για ζώα να περάσουν, ήταν μόνο για πεζούς. Ο μαρμάρινος αυτός δρόμος που ξεκινάει από εδώ ένωνε το κέντρο της πόλης με τη θάλασσα, με το Λέκιο κάτω, και έχει βρεθεί σε πολλά κομμάτια πίσω από το χωριό. Τώρα στα δεξιά του μνημιακού αυτού δρόμου έχουμε τη μεγάλη κρίνη της πόλης, την Πυρήνη, που είναι πίσω σας. Ακόμα τώρα πίσω από τα τόξα που βλέπετε υπάρχουν οι δεξαμενές του νερού, υπάρχει νερό, υπάρχουν πηγές, το νερό, το χωριό φέρνει νερό από εκεί, και μπροστά από τα τόξα βλέπετε μια πισίνα η οποία είναι ρηχή. Τα καλοκαίρια λοιπόν που ερχόντουσαν οι Κορίνθοι με τις στάμνες για να πάρουν φρέσκο νερό από την πηγή εδώ, είχαν και τη δυνατότητα να φρεσκαριστούν. Αυτό έκανε την Πυρήνη πολύ δημοφιλή στους ανθρώπους του ναού, στους ιερόδουλους, οι οποίοι κουρασμένοι όπως ήταν, υδρωμένοι, μπορούσαν να έρθουν να φρεσκαριστούν εδώ, να επιδείξουν την ομορφιά τους και να βρουν διψασμένους προσκυνητές. Λοιπόν, από εδώ, κοιτώντας πίσω την Ακρόπολη, θα ήθελα να θυμηθείτε Κορινθίους 14. Είναι η δεύτερη προς Κορινθίους 14.
Καθορούμε λογισμούς και πάνε ύψομα.
Ακριβώς. Δείτε το κύρωμα εκεί επάνω. Όταν ο Παύλος έγραψε αυτές τις γραμμές που λέει ότι ο πόλεμος ο δικός μας δεν είναι πόλεμος αρχικός αλλά πνευματικός, και τα όπλα μας είναι πνευματικά για καθαίρεση πνευματικών οχυρωμάτων, όταν το έγραψε αυτό ο Παύλος, αυτό το οχυρόκι πάνω δεν ήταν ακόμα πολεμική βάση, αλλά ήταν το πνευματικό οχυρό της πορνείας, στη σκιά του οποίου ζούσε η Μεγαλούπολη Κόρινθος. Και η ζωή αυτής της Μεγαλούπολης ήταν συνυφασμένη με τις ενέργειες οι οποίες κατευθύνονταν από εκεί πάνω. Ήταν το στρατηγείο εκεί πάνω. Τώρα, θα ήθελα να δείτε δίπλα στην κρίνη, στην Πυρήνη, το τετράγωνο το οποίο περικυκλώνεται από τις κολόνες. Το τετράγωνο που περικυκλώνεται από τις κολόνες είναι το Μακέλου. Εδώ ήταν τα Χασάπικα. Θυμηθείτε κάποτε οι Κορίνθοι ρωτήσαν τον Απόστολο Παύλο, το ξέρουμε ότι δεν πρέπει να πάμε στο ναό να φάμε ειδωλόθητα. Μπορούμε όμως να πάμε στο Μακέλου, στα Χασάπικα, να αγοράσουμε λίγο από αυτό το ειδωλόθητο κρέας. Να που ήταν. Και δείτε την απόσταση από το ναό. Εσείς ξέρετε την απάντηση που τους έδωσε ο Απόστολος Παύλος. Πάτε ό,τι σας βάζουν μπροστά και μην ρωτάτε από πού έρχεται.
Πάνε το πολλούμενο το Μακελίο.
Ακριβώς. Λοιπόν, μετά το Μακελίο, για το
Σταγείο,
έχουμε μερικά ανεσκαμμένα τα δημόσια λουτρά της πόλης. Και από την άλλη μεριά του δρόμου έχουμε καταστήματα, εμπορικό κομμάτι της πόλης. Τώρα θα ήθελα να πάμε προς τα πίσω, να πούμε δύο κουβέντες για το ναό του Απόλλωνα και να πούμε και δύο κουβέντες για την άλλη κρίνη, την ιερή κρίνη της Κορίνθου, και έχουμε τελειώσει με το χώρο. Και αν μας παίρνει ο χρόνος και αν δεν αισθάνεστε ότι σας έχω κατακουράσει, μπορούμε να μπούμε να δούμε και λίγο μουσείο. Οκ. Και παραπέρα. Και δίπλα σε αυτά τα τόσο εντυπωσιακά, τα υπερβατικά και τα υπερθυσία, ο Απόστολος Παύλος προσθέτει την υπερθυσία. Και αν μοιράσω όλα μου τα υπάρχοντα στους τρόπους, και αν πάρω το σώμα μου, αντί για σφάγιο και το βάλω πάνω στο βωμά να γίνει κάρβουνο, είμαι τίποτα. Είμαι ένα μεγάλο μηδενικό. Και αν δεν έχω άλλο. Συγκρίνει όλα αυτά με την αγάπη και βρίσκει την αγάπη υπερέκλωστα. Δείτε τον άνθρωπο. Ήταν η έκπληξη που αυτούς τον πάρουν να γράψει αυτό το σώμα. Τώρα, δείτε πίσω από αυτό το δέντρο, αυτό το βράχο. Αυτός είναι ένας φυσικός βράχος. Δεν είναι μια κατασκευή. Ο βράχος αυτός λαξέρθηκε και έγινε μια βραχοκρίνη. Γιατί, στα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. η Κορίνθοι διαπίστωσαν ότι εκεί μέσα υπήρχε μια πηγή νερού. Αυτή η βραχοκρίνη ονομάστηκε Γλάφκη και συνδέθηκε με τις μεγάλες στιγμές της πόλης, με τους θρύλους και με τις παραδόσεις της πόλης. Έχετε ακούσει για τον Ιάσονα και την Ήδια. Ξέρετε πως εκδικήθηκε η Μύδια τον άντρα της τον Ιάσονα, γιατί την έβαλε στη δεύτερη θέση, δολοφονώντας τα παιδιά της. Και ο Παυσανίας λέει ότι τα παιδιά της Μύδιας, τα δολοφονημένα, είχαν ταθεί στο ναό της Ήρας και τους τάφους αυτού, το δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, ο Παυσανίας τους είδε. Ο τάφος της Ήρας είναι εδώ που βλέπετε αυτές τις κόκκινες πέτρες. Εδώ είναι ο ναός της Ήρας. Εκεί κάπου πρέπει να ήταν και η τάφη των παιδιών της Μύδιας. Και η δεύτερη γυναίκα που πήρε την πρώτη θέση, η Γλάφκη, έπεσε μέσα σε αυτή την βραχοκρίνη για να σβήσει τις φωτιές που άναψαν όταν φόρεσε το μαγεμένο πέπλο που της έστειλε η ανταγωνίστρια της, η μάγισσα Μύδια. Η Γλάφκη, η βραχοκρίνη ήταν περικυκλωμένη με ναούς. Ο ναός του Απόλλωνα, ο ναός του Σύγραφου, εκεί που είναι το πάρκινγκ, ο ναός της Αθηνάς Καϊνίκηδος, και κάπου εδώ ανάμεσα ήταν και ο ναός του Διοξυψίστου, και γι' αυτό το λόγο η βραχοκρίνη Γλάκη ήταν μια ιερή κρίνη από την οποία οι Κορίνθοι προμηθεύονταν αγιασμό. Ερχόντουσαν και παίρνανε αγιονέρι, αγιασμό. Τώρα θα ήθελα να διαβάσουμε ένα ακόμα εδάφιο από την Καινή Μα Διαθήκη. Πρώτη προς Κορινθίους 14. Ποιος θα μας το διαβάσει?
Ποιος έχει ηλεκτρονικό?
Διάβασε.
Ποιος το βρήκε πρώτο?
Ποιος διάβασε?
Πάντε στο αυτό κόμμα πνευματικών έπιων. Έπιον γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός.
Ετούτο είναι ένα γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο σε ολόκληρη τη Καινή Διαθήκη αναφέρεται μία και μοναδική φορά αυτό που διαβάσατε. Νομίζετε ότι είναι αποτύχη? Ατυχηματικά βρέθηκε στην πρώτη προς Κορινθίους? Όχι. Είναι σαν να λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, αγαπητοί μου Κορίνθοι, πάτε στη βραχοκρίνη σας και παίρνετε αγιασμό συχνά. Πρέπει να ξέρετε όμως ότι υπάρχει άλλη πνευματική βραχοκρίνη από την οποία μπορείτε να πάρετε πνευματικό αγιασμό, και αυτή είναι ο Χριστός. Δείτε την εικόνα. Όταν ο Παύλος ήρθε στην Κόρινθο, αυτή η βραχοκρίνη της Γλάφκης ήταν εδώ ήδη 1000 χρόνια. Μια γνωστή και διάσημη αρχαιότητα για την εποχή του Παύλου. Και εδώ τελείωσε η περίληψή μας και σας λέω ότι ήταν περιληπτική. Θα μπορούσαμε να κάνουμε εκτενέστερη στον αρχαιολογικό χώρο της Κορίνθου.